gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Liyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap ýaýatyň sosial üçünçilik bölümlerinde uzyn nowatlar emele geldi. Adatlyň habarçylarynyň gurrun bermegine görä bu maýyplyk goýunça kömek pullaryny almak şeýle hem munyň üçin lukmançylyk komissiýasyndan geçmek hem hasaba durmak bilen baglanşykly. Maýyplygyny tassyk edip hasaba durmak ýeşi kömek pulyny almak üçin her ýyl talap edilýär. Adatlyň Libapda habarçylary şu günler ýaşaýjylaryň saglyk ýagdaýy sebäpli döwletiň kömek pulunu almak üçin komissiyadan köpçülükleyin geçmeli olyanlygyny habar berýärler. Bu talap birinci maýyplyk toporuna giren adamlardan başkalarının ählesine degişli. Lukmançılık komisyasından geçmek hökmani talaptır ve komisyanın agdalarının kararı maýyplaryň devlet yeniliklerini almak hukukunun tasdiklanmagyny ya da ret edilmegini anladýar. Habarçylaryň söýlerine göre komisyadan geçmek üçin bir näçe resmi namalar talap edilýär. Şol sanda maşgala lukmanyň ýazyp beren spravkasy we keselhanadan adamyň saglyk ýagdaýy baradaky epikriz resmi namaty. Kömek puluna dalaş edýän maýyplaryň keselhanada ýatyp çykmagy we bu arada kagyz getirmegi hem hukmany talaplaryň biri. Bu kagyz bolmadyk ýagdaýynda komissiýa ýeňillikleri almak üçin zerur tasdiklaýjy karar çykarmaýar. Keselhana ýerleşdirilmegi baradaky resmi namanyň talap edilmegi bolsa, köp maýyplaryň döwletden kömek puluny almak ugrundaky uly pädkerçiliklerin biri bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmenistandaky şäher hassahanalarynda adam köp. Käwiri koronavirus alamatly keselçiligin köpölmegi sebäpli doly karantina ýapyldy. Şeýlelik bilen maýyplaryň ençemeti hassahana ýerleşdirilmekden we maýyplygyny hasaba aldyrmak mümkinçiliginden mahrum bolýarlar we netijede döwletden kömek puluny hem ýeňillikleri almak mümkinçiligini ýetirýärler. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň sosial gorawyny kepilendirýär. Durmuş üçünçiligi kanunlaryna görä döwlet maýyplary sosial taýdan gorawmagy maksat edinýär. Bu gorawk pul kömeginiň tölenmegini döwlet edaralarynda hem döwlet dukanlarynda ýeňilliklerin berilmegini öz üçin alýar. Maýyplara muft bejergi we derman almagy hukuk berilýär. Emma iş yüzünde becerigi öz hatawyny diýen ýalamaly aşyrýar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä maýyp adamlar her 6 aýdan lukmançylyk barlygyndan geçişmeli bolýarlar we olaryň özlerini bejertmeginiň ortaça bahasy 3000 manada ýetýär. Häzirki wagtda büdjet hastahanalaryndaky hastalaryň köpdigi sebäpli maýyplar kabul edilmeýän bolsa töleýli medisina kömeginden peýdalanmak köpler üçin el ýeterli däl. Azatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä bu şertlerde saglyk sebäpli ýeňillikler üçin ýüz tutýan yerli ýaşaýjylar häzirki ýagdaýda çykalga tapman döwletden maddi goldaw almak mümkinçiliginden doly mahrum bolup umytsyz ýagdaýa düşýärler. Türkmenistanda döwlet tarapyndan berilýän kömek pullarynyň ortaça hasaplaýyş miqdary 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından 10% ýokarlandy we 354 manat boldy. Türkmenistanda ortaça maýyplyk pensiýasy 400 manat töwereginde. Türkmenistanda maýyplar uzak wagtlap gaty kyn şertlerde ýaşaýarlar. Indi pandemiýa döwründe olaryň ýagdaýy hasa erbetleşýär. Türkmenistanda maýyp adamlaryň dilekçiligi çykýan halatlary köpeldi. Mundan başga da maýyp garandaşlaryny ekläp bilmedik maşgalalaryň öz ýakynlaryny garrylar öýlerine we ýörite pinahanalara alyp barmagyna degişli ýagdaýlar artdy. Ýurdun häkimetleri ýylatyň problemalaryny ikrar etmeýärler. Türkmenistan öz ýylatynyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarydygyny we medisina kömeginiň ýokary hiýlidigini aýdýar. Şeýle hem global pandemiýa döwründe ýurtda koronavirusyň düýpden ýokdugyny resmi taýdan eglan edýär. Şol bir wagtyň özünde de häzir dünýäde COVID-19 ýokuşan adamlaryň sany 100 millionu golaýlady we 2 milliondan gowrak adam koronavirus derarly dünýäden ötdi.
ekranda pitikli Sultanda Azadlık Radyosunun Azad Habarını kutkun web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azadlık Radyosunu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistan ilkinji gezek türkmen alawaýynyň bayramçylygyny we itgölerligi ýarşyny geçirmäge taýýarlanýar. Bu bayramçylyk türkmen wedeginiň bayramy bilen birlikde aprelin soňky ýekşenbesinde berilenler we onuň çagynyna itlerin päsgelçiliklerden geçmekler boýunça hem ýarş gurulýar. Türkmen Devlet Havar Kurulu 20. yanvarda Devlet Daşıtanı'nın Aşkabad'ı iyi saparın edip ağlava itleri ve oları östürüp yetiştirmenin dünya nuskoluk görölgelerinin dövrü vap derecede doğam ettirilişi bilen kazıklananlığını havar verdi. Prezident Berdi Muhammedov geçen yılın Ağustos'unda hem payitahtaki mühim deskaların kuruluşluğunun barışı bilen tanışıp ağlava itlerini östürmenin köp hatırlık değerlerini doğam etmek bilen kazıklanıptı ve Tadaha adatça olşiyali kurlusuk tutumunun ören ullun ve giyinden tutulanlığını. Ahal velayetinde hem 30 ite niyetlenen karantin merkezinin kurulacaktığını, onun çeğinine uğurdaş ve kömükçü defkalar toplumunun bozacaktığını haber veripti. Ağlava verimini görülen tayyarlıklara prezidentin ministri oğlu, halkarı Türkmen Ağlava İtleri Asosiyasyonu'nun başlığı Serdar Berdimuhammed filan bilelikte vice premierler Şam Hümmet Durduliyev, Esen Murat Övodgeliyev, Senagatçılar ve Telekatçılar Birleşik'in başlığı Devran Hudayverdiyev tabi hem gözökçülük eder. Prezident olara ağlavayların şekilleri tayyarlanana milli yörelgelerden uğur alınmalığını, olarda ağlavaylara mahsus vefadarlığın, edermelliğin öz beyanını tapmalığını yatlattı. Devlet Daşıtanı Ağlava İtler Asosiyasyon Toplumunun taklamaları, sol sahanda it heykellerinin taklamaları ve beyliklerle tanışıp anıklaştırmadan yine bir gelip millilik meselesine üns çekti ve onların milli binagarlık görülgelerine kıvap gelmeliliğini nıtadı. Türkmenistan geçen yılın noyabrında payitahtta epet it heykelini nekip dünyanın köp kavarteri iştesine yine bir gelip öz reyarlıklarını yatlattı. Altın çayılan it heykelinden bir adım 2019 yılın sentyabrında Türkmenistanlılar prezidentin Türkmen Ağlavayına bağışlanan kitabını ve koskosunu hem soğukadarlı. İti avramına altın verilen. Halal Türkmen Ağlavay deyip gasp ediyen koskuy avtorun okumağını devlet televizyonuna hemeştirildi. Tankıçılar Türkmen prezidentinin ve onun oğlunun yollaşılığının naki it vağıllarının bir taraftan yurtta 10 yıldan uğrak veri zalimlik bilen yok edilen eyfi itlerin ve pisiklerin koruğuna çıkan. Bir yağdayı var da canlarlar koruyuculara ilgiderli havar veren aktivistlerin sesini basmak. İkinci taraftan ullan tutulayan kuruluşlar arkali pulu ma üçin güýüşlendirilen nuna ýetýärler. Türkmenistan geçen ýyldaky bedew bayramyna Britaniýadan 1,13 milyon dollar çemeti pulu satın alan yumşak çägesini çapuk meydanlaryna ýazyp atlaryň arasyna gödürlüp bäýetleşigini geçirdi. İtlerin gödürlük güyatleşiginin yenicilerini keski itleme üçün yürüytü eminler toporunun dörödülcöktü. Davaranın doğamını heykel taraşların, suratkeşlerin ve vergarların ağlava itlerine bağışlanan eserlerinden kurulan terginin açılcaktı belli olsa da ağlava bayramçılığının devlet kavnasına neçe teri işte düşecektü. Yad onun üçün böcret işgarlarının ve studentlerden pul yığınılacaktı aydılmaya. Gepin gerdisine aydılsa, geçen yıllaki at bayrançılığı levap ve marifetlerine kopan harasada kavat geldi ve hükümet tevhidi hadisadan ulu diyan çeken maskarlara kümök kolunu uzatmaktan geçen başkalarının verecek yardımlarını hem piyasiyelçilik dörüttü.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyenizme. Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşiniz. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Türkmenistan dini 10-cı sebeple harbi qulluqdan boyun qaçıran yine 5 yigide hüküm çıkardı. Türkmenistan'ın dini 10-cı sebeple harbi qulluqdan boyun qaçıran yine 5 Yehova şahidine 2 yıl düyödüş işlerini işletmek cezası verildi. Olur o Türkmen kaziyeti 2-ci gidek şol bir ayıplov bulen hüküm çıkarıyar. Bu arada din azatlıklarına sin ediyen Forum 18 uğraması haber veriyor. Türkmen kadiyetlerinin çıkaran sonku hükümü dini inancı sebeple harbi kulluktan boyun kaçıran beylik bir Yehova şahidinin Ruslan Artık Muradov'un 11. yanvarda 2. gedek türme tutuluğuna hüküm edilmenin iyi ziyanına kavat geliyor. Denevun etraf kadiyeti 18. yanvarda Azamatcan Narkuluyev'e Maksat Cumadurduyev'e hem de Artur Yangibayev'a hüküm çıkardı. 19. yanvarda DNV ve Kurvan Sultan Ezi etraplarının kadiyetleri değiştirdikte Venyamin Genciyev'e hem de İhlos Bek Rozmetov'a hüküm çıkardı. 3 yigit 20 yaşında, sonku 2 yigit 23 yaşında. Bunun bilen 2021 yılda dini 10-cı sebeple harbi qulluqdan boyun qaçırıp türmeye basılanların bilinen sani Forum 18'e göre 6 adımı yetti. Şol bir hüküm bilen hazırki vaqtda türme möhleti devam ediyen rayetlerin sani 14 adımı yetti. Oların ehlisi Yehova şahidleri deyip Forum 18 yazıyar. 14 yılın 9'una Cinayet Kodeksinin şol bir maddesi bilen 2. gede hüküm çıkarıldı. Türkmenistan dini 10-cı sebeple harbi qulluqdan boyun olan rayetlere alternatif rayet kulluğunu hödürlemeyer. Cinayet kodeksi kanun esasları bulmadık yağdayında harbi kulluktan boyun kaçırana 2 yıl içinde düzeldüş işlerini işletmek ya da 2 yıl içinde azatlıktan mahrum etmek cezasını veriyer. Buna layıklıkta Türkmen kanunçuluğu dini inancı sebeple harbi kulluktan boyun kaçırmağı kanun taydan esasız hasaplayar. Adam hukuklarını koruyucu toporlar Türkmenistan'a adam hukuklar babatını öz üstüne alan halkara borçlarını yerine getirmeye çağırıyar. Oktyabrda adam hukuklar boyunca Türkmen inisiyatifası kuraması Türkmenistan'a Yehova şahidlerinin cinayet cevapkârlığına çekilmeyi ve onların izarlanmağı var da Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekili Yazdırsın Kurban Nazarov'a açık hat yolladı. Kurama Türkmen adaletçisinden Türkmenistan'a dini inançları sebeple harbi kulluk boyun kaçıranları cinayet cevapkârlığına çekmek tecrübesinin bes edilmeğine yardım vermeyi soradı. BMK'nın adam hukukları boyunca komiteti ve beylik halkarı kurumlar Türkmen hakimiyetlerine inancı sebeple harbi kulluğu çağırılıştan 100 euronları türmeye basmalık barada en çemegedek çağırış bilen yüzlendi. Yani bu uğurda Aşgabat henüz için hiç il öne gidişlik vaada vermeyer. Bu alternatif rayet kulluğunu hödürlemeyer. Forum 18'in haberine göre 2018 yılın yanvarından beri harbi kulluktan 100 euronun 30 Yehova şahidine şol bir ayıplov bilen iş kodu olup hüküm çıkarıldı. 2020 yılda türme möhletini tamamlayan 6 Yehova şahidi Seydi'nin rahmet düdüş lagerinden azatlığa uyverildi. Din vujdan azatlığı babatındaki hukuklarını ulanayan beylik vujdan yesirleri oların köpüsü Müslümanlar Haz uzak möhletli türme tutuluğuna hüküm edildi deyip din azatlığı boyunca kurama Türkmen türmelerindeki vujdan yesirlerine üns çeker. Türkmenistan 2020 yılın dekabrına Başanın Devlet Departamenti tarafından dini azatlıkları sistematik görünüşte iyididerli ve gödök bozyanlığı için ayratin alada dörediyen yurtların sanığına yeni bir gedek koşuldu. Dünya Türkmenistan'ın baş kanunu rayetlerin azatlıklarını şol sanlıların isleyen dinine uymak ya da uymazlık hukukunu kepillendiriyer. Yöne adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar Türkmen hakimiyetlerini rayetlerin azatlıklarını şolhanı din azatlıklarını depelemekte iyididerli tanqid ediyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Gepleşiklerimizi halkara teması bilen dowam etdiriýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden geçen hepde kasam kabul edenden soň ilkinji gezek Rus kardeşi Vladimir Putin bilen gurulyşdygy Kremlin käbir işlerini, şol sanyna türmede turan Kreml tankyçysy Aleksey Navalny çemeleşişine we Krim ýarmadasynyň eýlenmegine arada bildirdi. Emma muňa garamazdan iki siýasatçy 26 ýanwarda geçirilen telefon söhbetdeşliginde yaraglary gözegçilik meselesinde bir pikiri gelmegi başardy we täze başlangyç. New Start şertnamasynyň geljek aýyň başynda möhleti gutarmagyndan azal uzaldylmagyna razy boldy. 20 ýanwarda işe başlan Biden Putin bilen iki ýurdun täze başlangyjy ýene bir 5 ýyl uzaltmak isleginiň ara alyp maslahatlaşdy diýip Aktan 26 ýanwarda eden beýanatyny aýtdy. Şeýlede olar ýara gowçuluk we ýüze çykýan howpsuzlyk meseleleri boýunça strategik durnukluk maslahatlaryny öwrenmek alalasyna gelýärler diýip beýanatda aýdylýar. Täze başlangyç şertnamasyny kazanylan ilerleme garamazdan Biden gelýän aýlar de we yıllarda ABŞ-a Orta Darısında olacak katnaşıklar ketgitleyen beyleki aradalı meseleler hem kolgadı. Aktan Biden'ın Moskva'nın yurdun ünlü orunlaki separatistlere veriyen kollu ve Krim eylemeğini devam ettirme bilen bağlılıkta ABŞ'nın Ukrayna'nın öz ihtiyarlığını kollayanlığını kaytadan tasdik edenliğine aitti. Bundan başka, täze prezident ABŞ-nyň hökümetiniň we esas kärhanalaryň ulanýan Solar Winds kompaniýasyna edilen we ortaýetden görülýän hüjüm. Russiýanyň aňtogullugynyň Awganistanyň aksy goşulary Amerikan goşunlaryny nysana almak üçin köp mukdarda töleu tölenli we 2020-nji ýyldaky Amerikan saýlawlaryna islenip gatnaşma baradaky tasdiklanmadyk habarlar barada hem mesele bolgady. Şeýlede olar Kreml tankyçysy Aleksey Navalnyň zäherlenmegi we onuň tutsak edilmegine bildirilýän halkara aladalary. Rus hökümetiniň 23-nji ýanwarda bütün ýurt boýunça onuň boşadylmagy üçin gurulan demonstrasiýalary zor bilen basyp ýatyrmagy barada pikir alyşdylar. Prezident Biden Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň bile ýa-da ýaranlarymyza ziýan ýetirýän hereketlerine berilen gaýtawul hökmünü milli ähmiýetlerini gorumak üçin berk hereket etjekdigini açyk aýtdy diýip aktan belledi. Eki prezident açyçan we ýerli ara gatnaşygy dowam etdirmek barada alalaşdy diýip beýanat aýdylýar. New Start Ýagny täze başlangyç Washington bilen Moskwanyň arasynda saklanyp galan iň soňky ýara gowçuligi şertnamasy bolup, ol yerleştirilen strategik ýadro ýaraglarynyň sanyny 1550, strategik gowşuryş ulgamlaryny 700-e çenli çäklendirýär we barlyk düzgünlükni üpjün edýär. Kremlin telefon söhbetdeşligi barada habaryny iki tarapyň New Start şertnamasynyň 5-nji fevralda tamamlanýan möhletinden öňe onu ulaltmak barada diplomatik pikir alşandygy aýdylýar. Yakın günlerde taraflar yadro raketa arsenallarını ödara çeklendirmek için bu mühim halkara hukuk mekanizminin bundan öylekte işlemeğini üpçün edecek zerur proseduraların ehlisini yerine getirir deyip Kreml aytti. Öňkü prezident Donald Trump'ın administrasiýasy giýjegip beýlik kategoriýalardaky ýadro ýaraglarynyň hem çäklendirilmegi we şertnama Hitaýyň hem goşulmagy bardy gepleşjek bolup gepleşikleriň ökdelmegine sebäp boldy. Şertnamany has gysga möhlete ulaltmak tinansygy hem çylsyrymly ýagdaýa alyp geldi we şertnamanyň ukbaly möhleti utarmagyndan 2 hepde öňelýän Biden administrasiýasyna berildi. Biden bu şertnamany güýçlendirip we giňellik bolmadyk ýagdaýynda hem uzaltmagy köpden bäri gollap gelýär. Orta şu aýda Biden'ın vice prezident bolan wagtynda 2010-njy ýylda prezident Barack Obama we Rus prezidenti Dmitri Medvedev tarapyndan gol çekilen şertnamanyň özüni aýdylşy ýaly onuň möhletiniň hiç bir şert goýmadan ýene bir 5 ýyl uzaldylmagyna razydygyny gaýtalady. Kreml iki tarapyň Eýranyň ýadro şertnamasy, koronavirus pandemiýasy we ykdysady meseleler barada hem pikir alşandygyny aýtdy. Umuman aýdanyňda Orsiýet bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň liderleriniň arasyndaky söhbetdeşlik işewir we açyçan häsiýete eýe boldy diýip beýanat aýdylýar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen ben Şaymerdan oğlu Miradi. Demirgazık gün Matar Oğanistan'ın 5 velayetinin ilati Türkmenistan'dan iverleyen elektrik tuktan peydalanıp geliyarlar. Badgıs velayetinin payitahtı Kalaynav şehrinin yaşayıcıları hem Türkmenistan'dan geliyen elektrik tuktan peydalanıyarlar. Yöne Kalaynav şehrine geliyen elektrik tuğun akımı iyi giderli kesiliyar. Onun hem sebebi elektrik geçirciğinin orunda yerleşen sebeplere cengçiler iyiçilik ediyarlar. Hükümetin kontrolünde bulmadık yerlerin ilatına da elektrik tuğun verilecektiğini Afganistan'ın elektrik enerji idarası vaade edipti. Yöne Kalaynav şehrine iyi verilen elektrik geçirciğinin orunda yerleşen obaların halkına elektrik tuk henüz verilmedi. Şunun için cengçiler Türkmenistan'ın Kalaynav şehrine iyi verilen elektrik tuğu yeni bir yola kesti. Bu şehrin halkı elektriksiz karankıda yaşayarlar deyip Kalaynav şehrinin ilatı aydiyar. Bir hepteden beri Kalaynav şehrinin yaşayıcılarının faydalanan elektrik tuğunun sönendiğini Badgıs velayetinin elektrik enerji idarasının başlığı Abdülşükür Beşarat aytti. İl yaşlılarının araçlık etmeğinde üzülen lineleri kaytadan takmak için çarelerin görülüyandığını Beşarat malum etti. Kalaynav şehrine Türkmenistan 16 megawatt saat kuvvetliğinde elektrik tuğ veriyor. Türkmenistan'dan gelen elektrik geçirginin lineleri ve sütunları Badgıs'ın Seng Ataş adlı yerinde veyran edildi deyip bilermeliler aydiyar. Yerli genişin azası deputat Abdullah Abdali Talibanlar elektrik tuğun tölügünden hakalyarlar. Şol vaktinde verilmese olur elektrik tuğun akımını kesiyar deyip deputat belledi. Badgıs velayetinin velayet genişinin başlığı deputat Abdülaziz Bey'in aydışıca merkez Kalaynav'da da elektrik tuğuktan rayet adamlar peydalanıyorlar. Cumhuriyetçilik behvetli desyarlara talibanlar ziyan yetirmelilerdir. Parahat ilatı karankıda koymak İslam noktayı nazarının ne doğrudur deyip deputat Abdülaziz Bey aydı. Badgıs velayetinin üç etrafı Türkmenistan bilen çekleşer. Balamurgap etrafının Marçak adlı sebtinde Türkmenler koçunmalıp yaşayarlar. Marçaklılara elektrik tuğun verilecektiğini Türkmenistan bildiripti. Emma Afganistan'ın elektrik enerji idarası hopsuzluğu bahane edip Marçaklı Türkmenlerin elektrik tuğ bilen üpçün edilmek boyunca alada etmeyer deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ne işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz Sohbetleşli üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçili ulen hem peydalan bilyarsiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları keniz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz yali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenyen protokolların ve kodların kümörü bilen bu çatlendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu mesurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.